እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ አቡነ መንግስትኣብ ተስፋ ማርያም ኣብቲ ዝመፅእ ሰንበት ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ዝካየድ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዝሳተፎ ዝዓበየ ቅዳሴ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሓቢሮም ክቅድስ እዮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብስልክ ረኪብዎም ኣሎ።
ሊቀ ጳጳስ መንግስትኣብ ተስፋ ማርያም ክብረት ይሃበልና። መደረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ንሓበራዊ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ክትሰምዕዎ ፀኒሕኩም። እዚ መደረ ልክዕ ውድእ ምስ ኣቦሊ እየ ዘዛርበኩም ዘለኹ። እንታይ ክትወስዱ ትኽእሉ ካብቲ መደረኦም?
ብሓቂ ንዝሰምዕ ኣዝዩ ፅቡቅ ቃል ኣስሚዖም። ብፍላይ ኣነ ወዲ ስደተኛታት እየ ንርእሰይ እዚ ሃገር እዚ እውን ካብ ስደተኛታት ዝውለድ ህዝቢ ዝሓቆፈ እዩ ምባሎም መጀመርያ ብጣዕሚ ኩሉ ዝትንክፍ ዘረባ እዩ ነይሩ። ድሓር ከዓ ዝዓበየ ነቶም ኔቲቭ ኣሜሪካንስ ዝበሃሉ እቶም መጀመርያ ዝነበሩ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ከምዘይክበርናዮም ምባሎም ዓብዪ ነጥቢ ብሓቂ ድምፂ ናይቶም ገና ሕጂ እውን መሰሎም ዘይተሓለወሎም ኣሕዛብ ኣብዚ ኣሜሪካ ዘለዉ ኣመልኪቶም ምዝራቦም ኣዝዩ ዓብዪ ነጥቢ ኮይኑ ተራእኒ ድሓር ተን 4 ኣስማት ጠቂሶም ሊንኮልን፣ ሉተር ኪንግ፣ ዶሮቲ ደይ፣ ቶማስ ሜርቶን ኢሎም ዘለዓልዎን እውን ብጣዕሚ ንፁር ማለት ብዛዕባ ነፃነትን መሰልን ዝምልከት ከምኡ ውን ናይ ሉተር ኪንግ ብዓሌት ድዩ ብፅልሚ ድዩ ብፃዕዳ ምኳን ድዩ ብቀይሕ ምኳን ዝግበር ዝነበረ ፍልልይ ወይ ጭቆና ብጣዕሚ ተቃሊሱሉ ዝነበረ ንዕኡ ልዒሎም ከዓ ኩሉ ሰብ ብኣምሳል ስላሴ ብኣምሳል እግዚኣብሔር ዝተሰርሐ ከም ዝኾነ ዝተፈጥረ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ንኩሉ ከዓ መሰሉ ክንሕልወሉ እሞ ከዓ ኣብቲ ናይ ሃገር ሃብቲ ሙሉእ ብምሉእ ክሳተፍ ኣብቲ ዘሎ ዕድል ሙሉእ ብምሉእ ክሳተፍ ዕድል ክወሃቦ ዝበሉ ሶሻል ጃስቲስ ኢሎም ማለት እቲ ሃብቲ ሃገር ንኩሉ እዩ። ፍሉይ ኣተኩሮ ከዓ ነቶም ዝሽገሩ ዝጠምዩ ድዩ ዝዓርቁ ድዩ ወይ ብሕማም ዝሽገሩ ነዚኣቶም ፍሉይ ኣተክሮ ክወሃቦም ከምቲ ናይ ወንጌል መምርሒ እዩ ማሕበራዊ ትምህርቲ ወይ ሶሻል ዶክትሪን ኦፍ ደ ቸርች ዝበሃል እሱን ብጣዕሚ ኣገዳስነት ብምፅኦም። ራብዓይ ናይ ቶማስ ሜርቶን እዚ ሓደ ዓብዪ መንፈሳዊ ኣቦ እዩ። ንዑ ጠቂሶም ከዓ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ዝርስዕ ምዕባለ ኣይኮነን ናብ እግዚኣብሄር ምስ እግዚኣብሄር ዝጓዓዝ ክኸውን ኣሎ። እግዚኣብሄር ዝባረኾን ጌራ ክኸውን ከሎ እዩ ዘዕብየካን ዘጥሕየካን ጥራሕ ዘይኮነ እታ ንሶም ዝጠቀስዋ እውን እቲ ተዋስኦ ወይ ዳያሎግ ኢሎሞ ብሓቂ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት እውን ክህሉ ዘለዎ ሃይማኖትስ ንሰላም ንፍትሒ ንሕውነት ክሰርሕ ኣለዎ ሓቀኛ ሃይማኖት ተኮይኑ እንተዘይኮነ ካብ መስመሩ ወፅኡ ማለት እዩ ኢሎም ነዚ ክጠቕሱ በቲ ሓፈሻዊ ክዛዝሞ ዝረእኽዎ እቲ በቲ ክሰምዕዎን ክርድእዎን ዝኽእሉ ቋንቋዮም ቀሪቦሞም ነቶም
ኣባላት ባይቶ
ሰማዕቶም ኮይኑ ይረአየኒ ላ ብዛዕባ ፖለቲካል ሓደ ፖለቲካዊ ሰብ ብሓቂ ነቶም ዝመረፅዎ ከዘልግል እዩ ድሓር ከዓ ንሓበራዊ ጠቕምን ንሓበራዊ ህንፀትን ክሰርሕ ከም ዘለዎ ኢሎም ኣቢሎሞ ብሓፂሩ ኣነ እዚአነ ክርዳእ ዝኽእል
ቁርብ ብሕፅር ኣቢልና ክነቅርቦ ስለዝደለና ምርከብ ዝረብኦም ብዙሕ እዩ ከምቲ ካልኦት ክገብሩልካ ትደልዮ ንስኻ እውን ግበረሉ ዝብል ወርቃዊ ሕጊ ናይ ወጣኢሶም ነይሮም። ስለምንታይ እዮም ከ ጳጳስ ህዝቢ ወይ ናይ ህዝቢ ጳጳስ ዝብል ስም ዝወሃቦም ዘሎ?
ንሱ ካብቲ ኣቀራርቦኦም ካብቲ ኣገባቦም ብዘረብኦም ድዩ ሕጂ ከምዚ ትማሃለ ዝረአ ዝነበረ ንቆልዑት ድዩ ንዓበይቲ ድዩ እናኸዱ ሰላም ክብሉ ክሓቅፍዎም ክስዕምዎም ከለዉ ድሓርቲ ክዛረቡ ከለዉ እውን ቋንቋኦም ከምቲ ኣብ ዕለታዊ ሂወት ዝዝረብ ከምኡ ዝበለ ቋንቋ ቀሊል ዘይከብድ ክስማዕ ዝከኣል ቋንቋ ኩሉ ግዜ እውን እቲ ክምስታ ኣብ ገጾም ኣሎ ወላ ኣብ ሕጂ ዝሓለፈ ሰነ ዝከረኒ ረኪብ እዮም ነይረ ኣይትስከፍን ኢኻ ከም ሓደ ሓውኻ ወይ ኣቦኻ ኮይንካ ክትቀርቦም ትኽእል ማለት ዝኾነ ክቐርቦ ምኽእል ብቐሊሉ
ምቕሉል ትሕትና ከም ዘለዎ ትማሉ እውን ፕረዚደንት ትማሉ ፕረዚደንት ኦባማ እውን ብኸም እዮም ገሊፀሞም ነይሮም። ሊቀ ጳጳስ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ኣብ ፊላደልፊያ ኣብ ዝግበር ቅዳሴ ከም ተሳትፎ እየ ሰሚዑ ዘለኹ ሞ ከመይ ስማዓኩም ከመይ እዩ ተሳትፎኩም ክኸውን?
ንሕና መቸስ ብዙሓት እንዲኦም ክሳተፉ ኣነ ከዓ ዝዕድል እዚ ምርካበይ ብጣዕሚ ይሓጉሰኒ። ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ኣብ ሃገርና እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ። ሎሚ ቃል ኪዳን ናይ ህፃናት ጉዳይ ስድራ ቤታትና ከነደልድለን ከነበርትዐን ከም ዘለና ቅድሚ ቃል ኪዳን ዘሎ ግዜ እውን መንእሰያትና ሓላፍነቶም ክፈልጡ ምርጫኦም ብሓቂ ብፅቡቅ ክገብሩ ክንሕጉ ዞም ከም ዘለና። ስለዚ ንርእሰይ እውን ሓደ ተመክሮ እዩ። ክትመሃር ይሕግዘካ ድሓር ከዓ እቲ ሓድነት ናይ ቤተ ክርስትያንና ብግብሪ መስተማቅሮ ማለት እዩ። ግን ኣውራ ተመክሮ ኮይኑ ምስ ዓዲ ተመሊስና እውን ብዝበለፀ ብስድራ ቤት ምእንቲ ከነበርታ ዝተመለስኩ ብርግፅ ናተይ ተመክሮ ከካፍል ዝከኣል መጠን ከዓ ካብቲ ዝነበረ ዝበለፀ መደባት ኣውፅኢና ንስድራ ቤት ክንሕብሕባ ንቤተ ክህነት ክቡር ፀዋዕታ ከመይ ምዃኑ ተረዲኦም በብ ዘለዎ ምእንቲ ክኩስኩሱን ከሕብሕቡን ከነተባብዖም ንኽእል ማለት እዩ።
ራይ ናይ ኤርትራ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስትኣብ ተስፋ ማርያም ካብ ከተማ ዳላስ ቴክሳስ ክብረት ሃበልና እንደገና
ሰላም ይቐኒለይ።